tiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka kāda Rīgas pilsētas pašvaldības nodibinājuma valdes loceklis, iespējams mantkārīgā nolūkā, organizēja protokola viltošanu. Ar nolūku panākt, lai šis pats valdes loceklis nodibinājumā tiktu iecelts labāk atalgotā amatā. Dokumentu, kas satura apzināti nepatiesu informāciju, parakstīja attiecīgā nodibinājuma dibinātāja pārstāvji, kas vienlaikus ir dokumenta pareizības apliecinātāji, proti Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersona un biedrības pārstāvis. Tādējādi valsts amatpersona viltoja dokumentu, bet biedrības pārstāvis atbalstīja dokumenta viltošanu.